komuna garbitzen duen robot bat ere bada. Urtzi urkizu. Hiru bideo robot bat bakoitzean, aurrenekoan robotak txiribueltak ematen ditu, gimnasta baten antzera Bostonen garatu dute AEB-etan. Bigarrenean, robot bat tenisean jokatzen ari da, Txinan sortu dute, eta entrenamendu orduak eman dizkiote jolasten ikas dezan. Hirugarren bideoak, berriz, zur eta lur utzi ditu ikusentzule gehienak. Txinako robot bat ageri da etxe batean. Ohea egiten badaki, arrautza frijitu bat ere prestatu du eta komuna garbitzen aritu da. Eskuak txukun-txukun garbitu ditu ondoren. Ez da fikzioa, existitzen da jada robot hori. Carlos Fenollosa Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko Adimen Artifizialeko irakasleak jarri ditu bideoak Donostiako kursaalean Dia Ze Publizitate ekitaldian. Adimen Artifizialaren A, bueltako lerroburu bat baino gehiago eman ditu bere hitzaldian. ChatGPT Adimen Artifizialaren zati txiki bat baino ez da ohartarazi du. Askotariko jendearekin hitz egiten dut, eta batzuek esan izan didate duela bizpairu urte erabili zutela A, eta tresnak etzekiela gauza askorik. Baina kontuan hartu behar da hiru edo lau hilean behin adimen artifizialeko tresna berriak agertzen ari direla. Kontu praktikoetara jo du irakasle eta idazleak. Deigarriak izan dira pantailan jarri dituen testu eta irudiak. Haietako batean irakur zitekeen. A bizitza kalitatea da. Minbizia sendatzen du. Klima aldaketaren kontra material berriak sortzeko modua ematen du. Gutxiago kontsumitzen duten gailu txikiagoak sortzeko aukera ematen du. Adinekoak eta gaixoak zaintzeko robotak beharko ditugu. Medikuntza pertsonalizatua ahalbidetuko du, zehatza eta eraginkorra. Beste lerroburu hau ere eman du Fenollosak. Adimen artifizialak pentsioen arazoa konponduko du. Horren gaineko testuingurua eman du, 25 urte barru, jende kopuru bera egongo da lanik egin gabe eta lanean. Urte batzuk barru, makinak lanean izango ditugu. Lanean behar ditugu. Eta ikusi behar duguna da makinen lan horrek nola sortzen duen aberastasuna ongizatearen sistemari eutsi ahal izateko. Lan arloan, era berean, irakasleak rol aldaketak iragarri ditu. Enpresetan, seniorrek moldakorragoak izan beharko dute eta juniorrei erakutsi beharko dietea nola erabili eta nola lan egin enpresa barneko prozesuetan. Era berean, langile gazte edo hasi berriaka managerrak izango dira. Kontuan hartu behar baita abera izango dela bideoak editatzen, kodea programatzen, agiriak bilatzen, txostenak idazten eta ezela gainbegiratzen ariko dena. Ikusi, sortzeko lelopean. Sormenarekin eta publizitatearekin lotuago mintzatu da Ilaida Celeb diseinatzaile eta sortzailea. Adimen artifizialarekin egindako hainbat lan erakutsi ditu. Tartean, garagardo marka baterako iragarki koloretsuak. Erabilgarria alda, ha? Galdera azaldu da pantailan. Celeben erantzuna. Bai. Adimen artifiziala benetan magiazkoa da. Ana de Albak, berriz, disiplina anistasunaren aldeko defentsa egin du. Dantzaria, aktorea, kantaria, gidoilaria, zinema zuzendaria eta sexologoa da. Samurtasuna defendatzen dut, adierazi du. Eta bestelako iritziak jaso dituen arren, disiplina horiek guztiak egiteko gai sentitzen dela azaldu du. Batean aritzeak besterako aberasten nau. Goizeko jardunaldian parte hartu dute Alaber, Carlos Txaguazedak eta Marta Pazosek. Pepa Arroyo CDC taldeko presidenteak eta Azahara Dominguez Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun eta lurralde antolaketa diputatuak egin diete ongi etorria parte hartzaileei. Aurtengo jardunaldien kontzeptua ikusi sortzeko da azaldu du Arroyok. sormena behar bat da. Sortzaileak, inspiratzaileak zarete esan du Dominguezek bisitariei parez pare begira. Bihar bigarren eta azken eguna izango dute kursalean. Hizlarien artean, Serina Florentze Alastairkotxeri, Miguel Espada eta Jota Baiona ariko dira. Amaitzeko, Espainiako sormenaren sari nazionalak banatuko dituzte urteroko galan.